Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti koncert za violinu Ernesta Blocha. Veliki broj značajnih violinskih koncerata je, sticajem okolnosti, napisan tokom 30. godina 20. veka. Stravinski, Schönberg, Šimanovski, Berg, Prokofjev, Bartok, Barber, Hindemith i mnogi drugi veliki autori su upravo u ovom periodu pisali svoje koncerte. Prema mišljenju određenih muzikologa, moguće je da su bili podstaknuti popularnošću violinista koji su tih godina postali zvezde na novom mediju, radiju. Bloch je započeo rad na svom koncertu 1930. a završio ga tek 1938. godine, jer je u međuvremenu morao da prekida pisanje dela zbog brojnih porudžbina. Koncert je posvećen Jozefu Sigetiju, tada izuzetno traženom violinisti, koji je aktivno radio na promociji savremene muzike. Reč je o trostavačnom delu u kome je Bloch pokušao da sumira svoje znanje o violinskoj tehnici. Naime, on je još u detinjstvu počeo da svira violinu, a usavršavao se na konzervatorijumu u Briselu kod proslavljenog violiniste Ežena Isaja. Iza sebe je ostavio nekoliko izuzetnih dela za ovaj instrument, uključujući dve sonate i dve svite za solo violinu. Ipak, violinski koncert se izdvaja svojom monumentalnošću i značajem u njegovom opusu. Ova kompozicija je nastala tokom decenije Blohovog boravka u Švajcarskoj, a neposredno nakon povratka u Sjedinjene Američke Države. Koncert sadrže neke od tipičnih odlika Blohovog kompozicionog izraza, koji mnogi opisuju kao eklektičan. U njemu se prepliću utica i poznog romantizma, impresionizma, modernističkih elemenata kao i snažnog upliva folklora. Uticaj nemačke 19-vekovne muzike je prisutan kroz svojevrsan romantičarski patos, kroz harmonske progresije i orkestracione segmente koji su gotovo malerovski organizovani. Francuski impresionizam, pre svega Debussyjevskog tipa, može se registrovati u primjeni pentatonske lestvice kao i tritonusa koji se čuju u okviru violinske deonice. Ipak najzanimljiviji su uticaji narodne muzike koji idu u dva pravca. Jedan nas vodi ka muzici severnoameričkih starosedelaca, a druga ka idiomu jevrejske tradicionalne muzike. Bloch je imao prilike da se upozna sa muzikom kanadskih i američkih starosedelaca odmah po dolasku u Sjedinjene Američke Države 1916. godine. Prisustvovao je tada popularnim festivalima indijanaca, a među pripadnicima određenih plemena je čak uspeo da ostvari i mnoga prijateljstva. Kao rezultat tog njegovog interesovanja za američke starosedelce, proizašlo je i delo Amerika iz 1928. godine, u kome se prvi put u njegovom stvaralaštvu mogu prepoznati uticaj njihove muzike. Taj imaginarni indijanski folklor se čuo u upotrebi pentatonske lestvice i primjeni određenih muzičkih formula koje je imao prilike da čuje ili da modelira na osnovu zbirki indijanskih pesama koje je posjedovao. Na isti način, ti uticaji su prisutni i u prvom stavu koncerta. Sa druge strane, odjeci jevrijske muzike se mogu najjasnije čuti u određenim melodijskim rešenjima koji sadrže elemente modalnosti, kao što je to slučaj sa trećim stavom koncerta. Ove različite elemente Bloch je uspeo da strukturalno objedini, primenjujući razgranutu motivsku mrežu kojom je ostvario cikličnost. Bloch ponavlja motive iz stava u stav, varira ih i ulančava. Određeni analitičari su uspjeli da pronađu čak 20 motivskih ćelija koje konstituišu tkivo ovog koncerta. Autor ipak ne odlazi u puki formalizam, kome se izuzetno protivio, insistirajući pre svega na lepoti same muzike. U tom kontekstu zanimljiva je njegova opaska da su ozbiljni kompozitori opsednuti tehnikama i procedurama, dok je emocionalni element kao duša umetnosti izgubljen u strasti za mehaničkom perfekcijom. Ta emocionalnost se u violinskom koncertu može pre svega čuti u deonici violine, koja ima razrađen part, duboko prožet romantičarskim patosom. Kako je sam autor zapisao, solo violine iznosi meditacije, koje su najrazvijenije u prvom stavu. Opisujući dalje kompoziciju, Bloch navodi, drugi stav počinje sa folklornom pesmom mirnog i sanjivog karaktera, da bi usledio posljednji stav tragičan i uznemiravajući. I zaista reč je o dramaturški upečatljivosti oblikovanom delu različitih karaktera koji pokazuju specifičan senzibilitet Ernesta Blocha i njegov autentičan muzički izraz. Violinski koncert Ernesta Bloha slušat ćemo u izvođenju violinistkinje Zine Schiff i Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra pod upravom Josea Serebrijea.
Thank you.
Slušali smo violinski koncert Ernesta Bloha u izvođenju violinistkinje Zine Schiff i Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra pod upravom Josea Serebrijea. Do kraja autograma čućemo i jevrejsku svitu istog kompozitora u interpretaciji violiste Gerara Kozea i orkestra romanske švajcarske pod upravom Liora Šambadala.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo jevrejska svita Ernesta Bloha u izvođenju violiste Gerara Kuzea i orkestra romanske švajcarske pod upravom Liora Šambadala. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen Blohovom violinskom koncertu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.